хвалях Радыё Свабода асноўная тэма дня. Удзельнікі антыкрызіснага форуму прадпрымальнікаў, які прайшоў у Менску, запатрабавалі ад Александра Лукашэнкі ўмяшацца ў сітуацыю з праблемамі малога бізнесу. Цікавасць да форуму выявілі таксама Мікола Статкевіч і Таццяна Караткевіч. Даляр пераваліў мяжу 19 тысяч. Гэта новы рэкорд падзення беларускага рубля. У рэанімацыі Жодзінскага шпіталя сёмы дзень ляжыць без прытомнасці 20-гадовы жыхар Салігорску, які спрабаваў пакончыць жыццё самагубствам у жодзінскай турме. Людзі з інваліднасцю вырашылі ўзяць удзел у студэнцкім праекце, каб распавесці, што яны таксама кахаюцца. Першы смяротны прысуд вынесены ў новым годзе. Стала вядома, што ён вынесены жыхару Вілейкі за жорсткае забойства жанчыны. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Выступаючы 7 студзеня на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным саборы ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў, што не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзеленая ад дзяржавы». У якой форме адбываецца ўзаемадзенне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі? На гэтае ды іншыя пытанні ў «Праскім акцэнце» адказваюць былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, дырэктар цэнтру «Экумена» Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Александр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На 7 студзеня, выступаючы на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным саборы, Александр Лукашэнка заявіў, што ён не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». Сёння царква Беларусі ператварылася ў адну з апірышчаў нашых дзяржавы, якая забяспечвае разам з іншымі зацікаўленымі органамі ўлады і арганізацыямі баланс нашага грамадства, заявіў кіраўнік дзяржавы. На вашу думку, як гэтыя словы, гэтыя перакананні Александра Лукашэнкі адбіваюцца на пытаннях узаемадзеяння царквы і дзяржавы ў Беларусі? Ці можна сказаць, што гэтыя пытанні, гэтыя праблемы вырашаюцца гарманічна, ці наадварот можа быць канфліктна? Ці не лічыце вы, што роля дзяржавы і яе ўвага да дзейнасці царквы магчыма занадта вялікая? Александр Шамко, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што на самой царкву гэта не вельмі так уже ўплывае. Гэта больш такія адносіны ў верхах паміж там епіскапам, мітрапалітам і дзяржавай, там нейкімі там пытанні, можа там нейкія настаяцелі замешаны такія вялікіх храмаў. А так от на звычайным жыцці царкоўным гэта ніяк не адбіваецца.
Ну, але сапраўды, калі казаць менавіта ў гэтым стратэгічным сэнсе, ці ёсць такое адчуванне, што дзяржава задае нейкую канву царкве, за якую, ну, ёй не пажадана, скажам, выходзіць?
Можа, што і мае на ўвазе, але які механізм такі, каб гэта на самой справе гэта спрацавала, гэта я не ведаю. Гэта, можа, які-то пажаданні, які, як любы жывой чалавек нешта кажа, але гэта наступцаў нейкіх мець хутчэй за ўсяго не будзе.
Дзякуй, Александр Шрамко. Наталья Васильевич, як ваша стаўленне да вось гэтай, ну, стратэгічнай, можна сказаць, філасофскай тэмы адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі?
Я думаю, што на дадзены момант у беларускага рэжыму няма такога рэсурса, каб рэальна кантраляваць жыццё ўсёй праваслаўнай царквы, якая з'яўляецца, ну, даволі такой вялікай інстытуцыяй, вельмі шмат прыходаў, вельмі шмат розных асобаў, якіх свае ёсць там стратэгіі, ідэі, меркаванні пра то, як павінна развівацца царква, і проста рэальна гэта неяк уніфікаваць і пракантраляваць немагчыма. Няма ні механізму, ні рэсурсу такога. І тое, што Лукашэнка якбы спрабуе рабіць, ну, безумоўна, з пункту гледжання яго як аўтарытарнага кіраўніка, гэта было б добра ўсё кантраляваць. Мы гэта спрабуе зрабіць. Прынамсі заяўляе пра гэта. Аднак мне здаецца, што гэта хутчэй такія пустыя словы. У нейкай ступені так, але татальнага кантролю быць не можа.
Можа быць, дзяржава тады спрабуе рабіць не адміністратыўнымі нейкімі сродкамі, раз на гэта няма сілаў, ну а нейкім проста, скажам, ідэалагічна-маральным такім ціскам, каб вот царква паводзіла ў пэўных рамках. І адчуваецца гэта ці не, па-вашаму?
Ну, знову-такі, калі мы гаворым царква, мы гаворым як пра такую адзіную арганізацыю. Я не стала б казаць пра сучасную беларускую праваслаўную царкву як такую адзіную арганізацыю, дзе ўсё адбываецца паводле нейкай прадпісанай стратэгіі. Гэта рэальна хаос, нейкі ступені кіраваны хаос, але ёсць розныя сілы, структуры, супольнасці, якія дзейнічаюць, заходзячы з нейкіх сваіх меркаванняў. І ні ў царкоўнага кіраўніцтва няма магчымасці кантраляваць гэта ўсё цалкам. Няма больш у дзяржавы магчымасці гэта ўсё цалкам кантраляваць. Таму што гэта занадта складаная сістэма, якая ў пэўным сэнсе такая самарэгуляваная сістэма. І тут дзейнічаюць нейкія трэнды, закладзеныя традыцыі, шмат векавой нават такой традыцыі, нейкімі лідарамі меркавання. Таму я лічу, што ідэя кантроля, яна заўсёды прысутнічае і ёсць тыя суб'екты, якія б хацелі гэта кантроль ажыццяўляць. Аднак гэта ўсё ж такі постмадэрнае, так сказаць, грамадства, тут проста немагчыма гэта зрабіць.
Александр, то, што кажа Наталя, для многіх нашых слухачоў, можа быць, будзе пэўнай такой навіной, можа, з шчырасцю, бо яны ўспрымаюць праваслаўную царкву ў Беларусі, ну, ўвогуле, рускую праваслаўную царкву, як такую структуру з даволі строгай іерархіяй. Ці згодны вы з яе меркаваннем, што гэта на сёння не зусім так?
Канешна, згодны. Я думаю, што гэта стэрэатыпнае такое разуменне царквы, што якая там такая жорсткая там вертыкаль, ці што там існуе. На самой справе жыццё царквы ідзе па нейкім такім сваіх законах, і вышэйшыя нават епіскапы, мітрапаліты, епіскапы, яны на самой справе не так шмат ўплываюць на рэальнае жыццё царквы.
Алексей Шэйн, перадаем слова вам. Як вы глядзіце на гэтую вось вечную дылему, скажам, суадносіны паміж царквой і дзяржавай? Як яны вырашаюцца ў Беларусі? Мы кажам цяпер не толькі пра праваслаўную царкву, а пра розныя цэрквы. Магчыма, у кожнай з цэркваў тут ёсць трошкі свой унікальны вопыт в сэнсе стаўлення да іх дзяржавы.
Ну, увогуле, трэба вызначыць, што мы маем на ўвазе пад словам дзяржава, таму што пад гэтым словам можа разумецца, могуць разумецца розныя абсалютна рэчы. І калі мы кажам пра тое, што царква існуе ў дзяржаве, гэта адно, то бок сапраўды царква тады не можа быць па-за існаваннем у канкрэтным грамадстве, у канкрэтны час, у канкрэтным месцы. Царква тады не можа быць аддзелена, скажам, ад народа, таму што яна складзена з людзей, з часткі народа. Але я думаю, вядома, што Лукашэнка гаварыў перадусім пра дзяржаву як пра апарат, як пра структуру, нейкі ўладны механізм. І вось у гэтым сэнсе, вядома, царква на павінна быць аддзеленая, адлучаная ад гэтага ўладнага механізму. І вось на мой персанальны погляд, не толькі царква павінна быць адлучана ад дзяржаўнага механізму, але і бізнес, але і адукацыя, а не толькі і вядомыя грамадскія арганізацыі, не толькі царкоўныя арганізацыі.
А вы лічыце, што ў Беларусі, ну, калі казаць не пра бізнес, а менавіта пра царкву, гэтага на сённяшні момант не назіраецца? Аддзялення царквы ад дзяржавы?
Мы спрабуем каментаваць заяву Лукашэнкі, і наколькі я зразумеў з таго, што ён сказаў, што ён разглядае царкву, от як скажу, ну, у дадзеным выпадку канкрэтным рускую праваслаўную царкву, як інструмент. Ён там і параўноўвае, нават гаворыць, што там дзяржаўныя структуры і царква павінны там, ну і далей там па тэксце. Калі казаць пра сённяшні стан, скажам, узаемадачыненняў пратэстанцкіх, напрыклад, дэнамінацыяў з дзяржавай, то дзякую Богу, няма ў дзяржавы такога погляду на пратэстантаў, ну, з розных прычынаў, вядома, але няма такого погляду, як на тое, што от яны павінны абслугоўваць нейкія дзяржаўныя інтарэсы, і гэта добра.
Ну так, ёсць Беларусі вот на ўсіх дзяржаўных, скажам, галоўных мерапрыемствах, заўсёды мы бачым традыцыйна прадстаўнікоў, ну, звычайна іерархаў двух цэркваў, гэта праваслаўнай і каталіцкай. У гэтым як бы дзяржава вызнае іхнюю, ну, проста большую значнасць, ну, скажам, большую колькасць прыхільнікаў іхніх, ці яна, па-вашаму, выдзяляе, што гэты больш блізкія да дзяржаўных структураў менавіта праваслаўныя і каталіцкія за іншыя, як вы лічыце?
Ведаце, мне здаецца, тут два аспекты існуюць. Па-першае, гэта тое, што сапраўды, калі ацэньваць паводле статыстыкі, якую дае там перапіс насельніцтва, сацыялагічнае пытанне, то праваслаўных і католікаў, большим протестантов, хотя, знову же, коли поравновать количество там конкретных, ну, назовем это, приходов, парафий, то тут личбы показывают иншую картину. Другая, это то, что сегодняшняя влада, она все-таки постсоветская влада, из советских часов, при всем при тем, все-таки православная церква воспринималась как больше-меньше нечто свое. А протестанты, это было совсем нечто чужое, это было абсолютно незразумелое, в неком смысле ворожее. И такое ставление, оно засталось и по сегодняшний день у державе. И я думаю, что это и есть головные причины. Хотя, вот, когда сказать именно про прошлые месяцы, то я могу сказать, что назирается измена певное ставление державы до, ну, скажем так, керовников державы, до протестантских деноминаций, конфессий. Вот, например, когда мы вспоминаем молитву за Беларусь, так званую, мероприемство, якое проходило непосредственно перед президентскими выборами, инициованное, ну, ведомо Лукашенко, то вот там как раз таки упершиню сирот вот иерархов православных, католицких, были и бискупы протестантских деноминаций. И они не были так, что на сцене, а они были у перших шерегах тих, хто там був запрошений. І вони вперше, іншими словами, були запрошені на державне мероприємство такого рівня. Я так само відаю, що на доволі високому рівні ініціювала зустріч з керівниками протестантських деномінацій, і так само це відбувається вперше, ну, не тільки навіть за час керування Лукашенка, а вперше за час існування незалежної Білорусі.
Заважу, може бути, тут навіть спроба, хоч і не такої релігійних, от, а, ну, максима, от, в речі ще апошнього поліпшення дочинення з Заходом і кроки до протестантської супольності, максима, білоруська влада менавіта у гетим речі ще й розглядає. Як реверанс бок Заходу?
Може бути, не стільки Захід, кольки увогалі держава старається знайти сьогоднішню влада опірище, де тільки максима, створити для себе подушку безпеки, некі гаранти, що все буде стабільно у гетим, як тепер вони кажуть, в нестабільному світі.
Я как политолога хочу включить внутреннего и сказать про то, что есть разная логика функционирования взаимодействия державы и вообще вот это принятие политических решений при авторитарном режиме, при демократичном режиме. Демократичный режим он створяет умови для того, как вот это центр принятия политических решений, у него был уваход некий, и на этот уваход могли некие свои интересы, каштовности, разные группы социальные, разные там институции социальные некие предъявлять и некие свои чакания до державы. И у них есть реальный механізм для того, щоб зі свого боку повпливати на процес прийняття політичних рішень, які не знаходяться у герметичній скрині, доступом до якого володіє там обмежуване коло осіб. Тут і місцеве самокерування, де на місцевому рівні приймаються ніякі рішення, це і розділення владу. І от у демократичній державі не може церква бути віддільна від держави, як не може бути від от цього процесу прийняття політичних рішень бути віддільна ні одна соціальна група, якою би вона там не була. Тут безумовно треба політичний режим змінять для того, щоб справді народ, у тим ліку, як супольність цілком і як особні групи, могла на цей процес ніяк впливати. У авторитарному режимі ось цього уваходу якби нема. Само прийняття політичних рішень, воно герметично, і усі соціальні групи, вони можуть бути або криніцею от легітимності, які признають такий стан речі, або пресувати цієї групи, які не сприяють повищенню легітимності. І тут нема розниці ці цієї групи ніякі внутрішні, ці гета ніякі, так сказати, партнери поза межами країни. Владі потрібен от гетий ресурс, і гетий ресурс не повинен нічим ґрунтуватися. Тому я думаю, що коли Лукашенко говорить про те, що ми не відділяємо церкву від держави, він має на увазі, що нам церква потрібна от як гетий додатковий ресурс для того, щоб підтримувати просто нашу легітимність, більш нічого. Але тут треба розважати не у цілим, якби, про відділеність, але от згледіще ось гетих різних режимів функціонування держави, влади і політичної системи.
Ви слухали «Праський акцент». У передачі брали удел були сустаршиня білоруської християнської демократи Олексій Шейн, директор Центру екумена Наталія Васильєвич і святар Білоруської православної церкви Олександр Шрамко. В його гутарку Віталь Циганков.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота
12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.